Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, dankie dat ons vanmiddag hier as gelowiges rondom die woord kan saam kuier en in die vrede wat ons ervaar rustig kan wees en kan weet u is teenwoordig en u gaan self vir ons leer. Dankie vir u goedheid en vir u genade. Ons kan nie anders as om in hierdie tyd so baie te dink aan wat daar in Oekraïne aan die gang is en met Rusland en al die spanning wat daar die arme mense moet beleef nie. Daarom dankie dat ons hier rustig en vrede met die woord kan besig wees. Sodat u ons sal seën, dat u self vir ons sal leer deur u gees en dat u daardeur verheerlik sal word. Amen. Is die God van die Bybel 'n wrede God? Ons gaan nou maar in kort net oor die saak gesels. Dit sou 'n baie lang gesprek kon wees as 'n mens na al die skrifgedeeltes sou kyk wat ter sprake is, maar ons kan nou ongelukkig nie dit doen nie. Ons gaan net in kort kyk of ons by die kern kan uitkom. Wat wel belangrik is, is dat ons toch na 'n klompie skrifgedeeltes kyk, sodat ons net 'n idee kan kry van hoekom daar sommige mense is wat die Bybel lees en dan sê, nee, die God is 'n verskriklike wrede God. Ek kan nie in hom glo nie. Daar's letterlik mense wat dit gebruik as 'n verskoning om dan ateïste te word en nie in God te glo nie, juis hierdie skrifgedeeltes. Kom ons kyk na enkeles daarvan. Die ene is Exodus 32 vers 27 en 28. Moses sê toe vir hulle, so sê die Here, die God van Israel, elkeen moet sy swaard vat, kruis en dwars deur die kamp gaan en doodmaak, ongeag of dit familie, vriende of bure is. Die Levite het gedoen wat Moses gesê het en daardie dag is so wat 3000 om die lewe gebring. As mens nou net na die skrifgedeelte so kyk, dan is dit waar, nee, dat dit daarom 'n verskriklike wrede ding is en dat God die opdrag gee om dit te doen. Nou, wat is die konteks weer eens? Exodus 32 vertel die verhaal toe die volk op pad was na Kanaan toe in die Sinaï woestyn en daar by die berg gekom het waar God aan Moses die wet gegee het. Moses was vir omtrent 40 dae, nou dit was nie noodwendig regtig 40 dae nie. Die getal 40 word baie dikwels in die Bybel trouwens, 127 keer word die getal gebruik en gewoonlik is dit 'n getal wat maar net 'n lang tydperk aandui. Hoe dit ook al sê, hy was vir so lang tydperk op die berg gewees waar hy met die Here in gesprek was en uiteindelik die 10 gebooie op kliptafels ontvang het, dat die volk begin dink het hulle is sonder 'n leier en uiteindelik vir Aaron gevra het, maar maak vir ons iets. En toe het hulle maar tipies gedoen wat destyds gebeur het, is dat hulle toe nou al hulle oorbelle en goue ringe en wat hulle ook al gehad het in goud vir Aaron gegee het en hy het 'n goue kalf gemaak en hulle het die goue kalf aanbid en gesê, daar is die God wat ons uit Egipte gelei het. Dis verskriklik belangrik dus dat die mens sal agterkom, dit gaan hier om 'n volk wat hulle God verwerp en 'n afgod in die vorm van 'n goue beeld dan nou aanbid. Die gevolg is toe Moses daar afkom met hierdie twee klippe met die wet op en hy sien wat hier in die gang is, gooi hy die klippe stikkend en is toe wat die Here sê. So wat hier gebeur is, God wat die volk straf omdat hulle 'n ander God, 'n afgod in die plek van God aanbid. Esegiel 9 vers 6 kom die opdrag maak dood en roei uit die ou mense, die jong manne en jong vroue, die kinders en vrouens moet net nie raak aan die wat die merk het nie. Begin by my heiligdom. Hulle het toe begin met die ou manne voor die tempel. wat daar gebeur het in Esegiël 9 is ook maar weer dieselfde soort van ding as in Exodus 32. Is weer eens een geval van dat die volk begin het om ander gode te dien. Trouwens, het klomp van hulle het selfs by die tempel van God gestaan en weggekyk na die son toe en die son aanbid as God. Een navolging van sommige van die volkere wat rondom hulle gebly het en ander gode. Dis die wat God toe die opdrag gee, maak dood en roei uit. Terselfde tyd het hy vir die Levite gesê, maar julle moet een merk gee vir elkene wat nie een ander God aanbid nie. Sodat as jy iemand met die merk sien, ek weet nie wat die merk was nie, een of ander herkenbare teken, dan hoef jy nie daar die persoon dood te maak nie. Zacharia 13 is nog so een voorbeeld. Vers 7 sê, kom swaard, tref die herder in my diens, sê die Heere die Almachtige. Tref die man wat so na aan my is, maak dood die herder, dat die skape uit mekaar gejaag kan word. Ek sal self optree, ook teen die kleinstes onder hulle. Nog een voorbeeld van waar die, een van die priesters, die volk gelei het, om afgode te dien. Julle moet oplet, dat telkens in hierdie soort van skrifgedeeltes, dit gaan om afgodsdienst. Het is nie ander sondes wat gestraf word nie, maar afgodsdienst. God wat verwerp word en afgode wat gedien word in navolging van die ander volkere. Levitikus 26 vers 27 tot 29. As julle hierna nog nie na my luister nie en my nog steeds teenstaan, sal ek julle in woede teenstaan. Ek sal julle nog swaarder straf oor julle sondes. Julle sal die vleis van julle eie kinders moet eet. Verskrikkelike woorde. As jy nou Levitikus 26 gaan deurlees, dan is dit baie interessant hoe dat mens agterkom dat God met sy volk praat oor hulle afgodsdiens. En dan begin hy in die begin van hoofstuk 26 en vers 12, maak hy aan hulle een belofte en hy sê, ek sal julle God wees. Die belofte wat hy in die besnijdenis aan hulle maak, nee, ek sal julle God wees, julle moet my getrou dien. En dan sê hy, in trappe van erger straf, hy begin deur te sê, as julle ongehoorzaam is, sal dit lei tot angst en siekte, sê in vers 16. In vers 19 sê hy, as julle ongehoorzaam is, sal julle droogte ervaar, en julle oeste sal tot niet gaan. Vers 22 sê, ek sal roofdiere stuur, om julle vee te vang, en julle te verpes. In vers 25 en 26 praat hy van oorlog en hongersnood, so vererger die straf, en dan nou hier in vers 27 tot 29, die ergste van alles, as julle nog nie luister nie, en na alles wat ek aan julle gedoen het, nog nie gehoorzaam is aan my nie, sal julle hierdie ding ervaar waarvan jy nou praat hier, selfs die vleis van julle kinders sal julle moet eet, verskriklik. 1 Samuel 15 is nog een gedeelte, vers 2 en 3, so het die Heere die Almachtige gesê, ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het, hoe hulle uit Egypte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek, jy moet alles wat hy het om die lewe bring, jy mag jou oor hom nie ontferm nie, jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie. Hier is nou een voorbeeld waar hierdie soort van erge straf teenoor een van die heidense nasies, die Amalekiete, wat Israel probeer verhoed het om in Kanaan in te kom, die beloofde land. En nou stuur God sy mens en sê, maar gaan straf hulle, en dit moet julle aan hulle doen. Ach, en so sou ons nou nog het klomp ander skrifgedeeltes kan lees. Let net op, vriende, en dit is verskriklik belangrik, dat het nie hier gaan om straf vir sondes, soos oneerlikheid, of steel, of wat ook al nie. Dit gaan telkens in hierdie erge optrede van God, om optrede teen mense wat hom verwerp as God en wat afgode dien. En daaroor voel hy natuurlik geweldig erg. Nog 'n voorbeeld wat ons allemaal baie goed ken is die verhaal van Noag met die sondvloed, hoe dat hy die hele rest van die wêreld destyds verwoes het as gevolg van die feit dat hulle ongelowig was en God nie erken het as hulle God nie. Ek wil hieroor net die ding sê, jy moet toch onthou dat as ons praat nou van dat die westerse wêreld vergaan het, jy moet onthou, dit was maar 'n beperkte deel van die aarde gewees, daar rondom waar Noah gebly het, en daar die in die ooste gedeelte van die wêreld, nou selfs die natuurwetenskap bevestig, vloede wat plaasgevind het in daar die gedeelte, dis nie 'n kwestie van die hele aarde wat onder water was, Suid-Afrika ook, en Amerika en al die plekke nie. Jy moet nooit wêreld in die skrifgedeelte lees as wat ons nou ken as wêreld nie. Dis maar die bekende wêreld van die mense van destyds waar hulle gewoon het. Feit van die saak is, die Here straf hulle met daai vloed, omdat hulle nie hom as God erken nie. Ach, en so sou ons nou kon aangaan. Dit laat een mens selfs by die punt kom, dat jy vir jouself sê, as een mens nou hierdie net so lees, en bygesê, as een mens nou die Bybel lees, soos het ons nou in die begin van die reeks gesê het, mens nie moet doen nie. Namelijk, jy moet die context in acht neem, jy moet nie net een skrifgedeelte lees, of een tekstgedeelte lees nie, en onthou julle al die reels wat oor ons gepraat het. As jy dit nou nie in acht neem nie, en jy lees die Bybel, asof jy direk so met afleidings maak uit die Bybel uit, dan kan my sekerlik nie anders ter nie, as ons selfs by een punt te kom, dat jy vir jouself sê, jy moet net nie uit jou kind hierdie boek in die hande kry, en die Bybel lees nie, dis baie sensitief, en vir kinders sal het angstwekkend wees. En dis sekerlik so, daarom bly dit so verskriklik belangrik, wat ek in die begin gesê het, dat daar bepaalde reëls is wat een mens altyd moet handhaaf. Wat wel waar is en wat ons een slag vir mekaar moet sê ook, en wat ouers van kinders vooral ook een slag moet hoor, is dat wanneer hulle saam met hulle kinders Bybel lees, hulle daar die reëls sal toepas en hulle kinders amper van kleins af sal leer om die bepaalde reëls reg toe te pas, sodat hulle die woord van die Here nie met 'n vreesagtige houding begin waarneem nie en reg lees. Die vraag kom natuurlik, maar wat nou van al hierdie goeders? Hoe antwoord mens nou op hierdie goeders? En watter verklaring gee mens? Drie belangrike vrae: het God regtig volksmoord gepleeg? Toe hy die opdrag gegee het dat groepe mense doodgemaak moet word, sou 'n mens dit kon sê, omdat hy sogenaamd behaven daarin om volkere so uit te roei. Die tweede vraag, wat van die babas? Vind God regtig plesier daarin dat babas teen klippe gegooi word, soos daar op een plek gesê word, of dat die ouers hulle vleis eet, soos ons gelees het? Is dit die type God wat ons het? Hoekom lyk die God van die Oude Testament so anders as die God van die Nuwe Testament? Natuurlike vraag wat daarmee saamgaan, is dit regtig 'n ander God van die Ou Testament, en in die Nuwe Testament verander hy van kleur? 'N ou wat ons nou al baie van gehoor het, Richard Dawkins, wat die evolusieleer aanhang en wat eintlik 'n ateïs is, hy sê the God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all of fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, weet julle wat vindictive is? Ou wat graag wraak neem, nie waar nie, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, weet julle wat die woord beteken? A misogynistic beteken a vrouwehater in Afrikaans, homofobiek, aan die woorde mense, vrees, racist, infanticidal, denk ek is die woord, wat is dit, weet julle? Dis 'n kindermoordenaar in Afrikaans, né? Genocidal, aan die woorde ou wat die rasse uitmoor. Felicidal, snaakse woord. Ouers wat nie wat hulle eie kinders doodmaak, is die woord in Afrikaans. Pestilential, ons wat peste van hou. Megalomaniacal, is 'n vreemde woord. Weet julle wat dit is? 'N ou met grootheidswaan, hè? Dis wat Afrikaans is. Sadomasochistiek. Wat beteken dit? Ek moes nie goed op internet gaan opsoek om te weet wat beteken dit en wat sê hy nou eintlik hierso. Nou die woord beteken is 'n ou wat begeer om pyn te veroorsaak en wat daarvan hou om self gepynig te word. Capriciously malevolent bully. Skus, my Engels is nie so goed nie. Daai capriciously beteken 'n wispelturige, eiesinnige kwaaddoener. Verskriklike woorde wat hierdie ou gebruik, né? Richard Dawkins, om God te beskryf. Uit die aard van die saak sien hy God so omdat hy die Bybel nie volgens die reëls lees soos wat dit veronderstel is om gelees te word nie, maar so letterlik fundamentalisties lees. Is daar verklarings daarvoor? Wat sê ons nou daarop? Daar is 'n paar ouens wat nou verklarings probeer gee wat onbevredigend is. Die eerste ene is ouens wat praat van daar's mens met 'n houding hê van geen apologie nie. Ons hoef nie verskoning te vra vir God nie, want sê hulle, God is God en hy kan enigiets doen wat hy wil. So as hy lus het om dit te doen, dan kan hy dit doen. Hy is na alles die ou wat die hemel en die aarde en die mense en alles daarop geskep het en as hy lus het om so te maak, dan kan hy dit doen. Hy is God, die Almagtige. Ons vra nie verskoning vir sy handelinge nie. Die vraag wat 'n mens nou net vir jouself vra is, maar hoekom sal God dit wil doen? Om wat nou te bereik daardeur? Om dit nou maar net te doen dat hy die mag het om dit te doen? Is dit nou 'n goeie rede? En daarom sê ons nee, maar dis 'n onaanvaarbare rede om hierdie probleem te probeer verklaar. Dan is daar ouens wat ons nou maar noem 'n oplossing gee wat ons sê die verkeerde inligting benadering is. Daar is ouens wat sê die Bybel is deur mense geskryf en mense maak foute. So as mense hier goed neergeskryf het wat dan so verskriklik is, dan is dit doodgewoon net nie deur God geïnspireer nie. En dis foute, dis verkeerde feite wat hulle deurgee, dit het nie so gebeur nie. Een van die ouens wat so praat is 'n ou van Marcion, 'n Turk van Turkye. Hy sê die God van die Ou Testament is nie dieselfde God van die Nuwe Testament nie. En daarom sê hy, moet ons nie dink dat in die Nuwe Testament dieselfde goed gebeur as wat in die Ou Testament gebeur nie. Die God van die Ou Testament mag wreed wees, maar die God van die Nuwe Testament is anders. En hy doen dit nie so nie. En dan vergeet hy dat daar ook in die Nuwe Testament van gewelddadige optrede gepraat word. Dink maar aan Ananias en Safira, wat ons lees by Petrus gekom het en vir hom kom sê het, hier is die geld van ons huis wat ons verkoop het, nie waar nie, wat ons vir die armes gee, en dan lieg hulle, want hulle gee nie die volle bedrag nie, en dan slaat hulle al twee in haar mors dood neer. Maar dieselfde type ding as die Ou Testament, dat God mense dat dood neerslaat, as hulle vir hom dan nou lieg en verkeerd is. Herodes in Handelinge 12 lees ons hoe dat Herodes dan nou uiteindelik misbruik maak van 'n klomp goed wat gebeur en dan tref die Here hom op daardie selfde oomblik. Lees ons in vers 23, het 'n engel van die Here hom, dit is nou Herodes, getref omdat hy die eer van die Here nie die eer aan die Here gegee het vir wat gebeur het nie, en Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. So dit is nie waar om te sê dat net in die Ou Testament word hierdie vreeslike goed aan mense gedoen nie. God doen dit ook in die Nuwe Testament, wat 'n mens dan laat vra, hoe lyk die God van die Bybel? Wat so God het ons, wat hier in die Bybel so optree? Die God van die Ou Testament, mense in een baie skrifgedeeltes kon gee, kom ons lees net Exodus 34 vers 6 en 7, toe die Here by hom, dit is nou Moses verbygaan, kom ek sê net die situasie, sal julle daar onthou, Moses is nou hier bo op die berg, en God kom by hom verby, het hy geroep, dis nou Moses, Here, Here, en kyk hoe het Moses God leer ken, warmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Excuus ek myself in die rede val, dis nou Exodus 34, so daar die hele ding wat gebeur het, en Exodus 33 is nou verby van die volk wat gestraf is en 3000 wat doodgemaak is, omdat hulle die afgod aanbid het. En hier is Moses nou, en ten spyte van dit wat gebeur het, ken Moses God soos wat hy hom hier beskryf, een genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. En vriende, nou moet ons nou weer eens in terme van die context onthou, dis die Ou Testament, daar is nog nie vir die sonde aan een kruis gesterwe, sodat die sonde vergifnis ontvang en versoening met God kan bewerkstellig. Daarom was die straf van sonde destyds nog konsekwent die gevolg van sonde, dat God mense moes straf, om hulle tot hulle sinne te bring, sodat hulle hom gehoorsaam moet dien. En dis nou waarna Moses hier verwys. En ten spyte daarvan, ken hy God as genadige, barmhartige God. Nog een gedeelte is Deuteronomium 32 vers 39. Besef dit toch, sê die Here vir die volk, ek is die Here. En die woord wat ons met Here vertaal is die woord Yahweh, wat gebruik was om oor die verbondsgod te praat. Die verbondsgod was Yahweh, wat ons met Here vertaal telkens. Naas my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. Uit my mag word niemand te vry nie. So, dit is so dat ons God leer ken in die Ou Testament as die magtige God, wat besluite kan neem en wat kan doen wat hy wil. As ons dan verder kom, dan kom ons achter, maar God is genadig en barmhartig en straf sonde, want wat geweldig belangrik is, God haat sonde en straf mense daarvoor. God haat sonde. En as ons nou praat daarvan, dan kom ons achter in die Ou Testament, God verwag dat jy hom as God sal erken, en as jy ander gode, sogenaamde gode, gode van die heidene, wat het ook al mag wees, in sy plek stel, vooral wanneer het gaan om die volk van God, met wie hy een verbond gesluit het, wie sy God hy is, aan wie hy nou al hoeveel wonderlijke dinge gedoen het. Hy het hulle dier die woestijn gelei, en ten spyte van al die wonderwerke wat hulle ervaar het, en Godse grootheid wat hy aan hulle gewys het, die voedsel wat hy vir hulle gee, die beskerming van die vijande, oorwinnings oor mense wat hulle aangeval het in die woestijn, ensovoorts, ten spyte van al daardie belewenisse, gebeur het telkens dat die volk ander gode in Godse plek stel. En wanneer dit gebeur, straf God mense. Deuteronomium 32, dis nou die gedeelte rondom die berg Sinai. Ek steek my hand op na die hemel toe en lê 'n eed af. Die Here wat so sê, so seker as ek ewig lewe, wanneer ek my blink swaard skerp gemaak het, wanneer my hand het gevat het om te oordeel, sal ek my teenstanders straf en my haters vergeld vir wat hulle gedoen het. My swaard sal dood saai, ek sal my pyle deurweek met bloed. Die bloed van gesneuweldes en gevangenes, die bloed van die vyand met die lang haarlokke. Al julle nasies, julle moet die volk van die Here roem, want hy wreed die bloed van sy dienaars, hy straf sy teensangers, hy bring vrede tussen hom en sy land, tussen hom en sy volk. Dis die God wat ons in die Ou Testament leer ken. En dan word daar in Spreuke 13 vers 24 'n belangrike ding gesê, wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom straf wanneer dit nodig is. En wanneer ons dan by Hebreërs 12 kom, dan hoor ons hoe dat hierdie beginsel op God van toepassing gemaak word. Hebreërs 12 vers 6, want die Here tug hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Daarmee kom ons agter dat waarmee God besig is, al klink dit dan vir ons op 'n verskriklike harde manier, is dat God van net probeer om as pa sy kind reg te leer en sy kind tot sy sinne te bring en te help om te verstaan wat hy moet doen. En daarom is hy besig om sy liefde toe te pas wanneer hy met sy volk dan nou soms op 'n harde manier met tug besig is. Is dit volksmoord? Deuteronomium 20 vers 16 tot 18 sê, maak die volke dood. Weereens is die mense wat teen God gekant is. En daarom is die konteks belangrik. Dis onontwikkelde, bloeddorstige mense wat tussen hulle geleef het met baie gode. Kanaan is aan Israel beloof. En God hou sy woord aan die aartsvaders, soos hy in Deuteronomium 9 vers 5 beloof. Daarom sê hy, dit is nie omdat jy volmaak en opreg is dat jy sal ingaan om hulle land in besit te neem nie. Omdat hierdie nasies so goddeloos is, sal die Here jou God hulle verdryf en so sal hy die belofte vervul wat hy met sy eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob gemaak het. Hy het vir hulle gesê, hierdie is julle land, Kanaan is julle land. En ons weet ons nou wat gebeur het, intussentyd is hulle weg na Egypte, omdat daar hongersnood was in die hele wêreld, en in Egypte het hulle uiteindelik goed geleef, en toe was hulle later so slawe, sleg behandel, en het God sy volk uiteindelik uit Egypte weer gered, en bring hulle terug na die beloofde land. En God hou sy belofte, wanneer hy dus sy volk terugbring na die land Kanaan, en vir hulle sê, om die ander volkere wat die land Kanaan in besit geneem het, uit die weg te ruim. God is besig om sy belofte te hou. Ander volke met ander gode het dit besef, en daarom kom God en hy eis die land terug wat hy aan sy mense beloof het. En dit gaan nie om volke of rasse nie, maar om heidene wat teenoor God se volk staan. Later word selfs Israel verban, omdat hulle God verwerp het. Hulle leef nou daar in Kanaan en met die tyd begin hulle al verder afdwaal en afdwaal en afdwaal. En julle weet ons nou, hoe dat die ballingskap uiteindelik plaasgevind het, omdat God besef het, maar weet jy, daar's geen manier hoe hierdie volk aan my gehoorsaam gaan word, as het ek hulle ook nou swaar moet straf nie. En ons moet gedurig onthou, vriende, dat dit is alles in 'n tyd waar dit is hoe die volkere gemaak het. Hulle het so gewelddadig geleef, dit was vir hulle nie snaaks, dat God aan hulle gesê het om te doen wat hulle doen nie, want dis wat jy doen, dis wat jy, hoe jy met volke werk, en dis hoe die volke uit die weg uitruim om God se beloftes. Dis 'n onontwikkelde, bloeddorstige klomp mense gewees, al is so gemaak, en daarom is dit nie vreemd binne die konteks. Dit klink vir ons verskriklik erg, nee, dat hierdie goed nou gesê word en dat God nou die opdrag gee. Maar in die tyd waarin hy ons geleef het, was dit maar die algemene manier hoe gemaak was en hoe mense oorleef het. Daarom, die volkere was gewoond aan gruwelike dade, maar wat wel gebeur, is dat God telkens vir die volke kans gee om hom te dien. Hy kom telkens en praat. So is daar twee voorbeelde. Die ene is van Ninive. Julle ken Ninive se storie, hoe dat hy vir Jonas stuur om uiteindelik daar in hierdie heidense stad mense te gaan waarsku en mense op te roep tot bekering. En dan kom die grootste gedeelte van haar stad uiteindelik toch tot bekering. Rahab is 'n ander voorbeeld, alhoewel Jericho verwoes word deur die volk, toe die volk aan hom intrek, het Rahab iets raak gesien van hierdie God, en gepleit om genade, en sy is begenadig. Daar was sy bo op die muur gebly het, is gespaar gewees, sy was gespaar gewees. Trouwens, sy word uiteindelik deel van Jesus se voorgeslag, toe sy uiteindelik dan ook hierdie God as haar God erken. Daarom God gee altyd tweede kanse. God is genadig en vergewe. Hy gee tweede kanse. Ek het nou gepraat van Jona as 'n voorbeeld. God vind geen beha in straf nie. Ons kan dus nie sê, maar God doen nou die goed, want dis die God wat ons nie ken en wat nou plesier vind in hierdie soort van optrede nie. Esegiel 18:23 sê dit, dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. Hy doen dit dus nie omdat hy behaafend in hierdie moord en dit geniet en sy mag wil vertoon nie, maar hy probeer vir mense op die manier wat hulle geken het destyds tuchtig en tot 'n ander insig bring om hom as God te gehoorsaam en as God te dien en tot bekering te kom. Ons kan dus nie sê, maar ons het 'n God hier wat behaafend in hierdie soort van ding nie, maar wat binne die konteks van sy tyd optree om mense tot insig te bring. Esegiel 33 is een van die mooi voorbeelde van waar hieroor gepraat word. Skies toch, dit nie hier kom. Esegiel 33 van vers 11 af lees ons, sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie. Ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle van julle bose optrede. Waarom wil julle sterf, Israel? Mens, jy moet vir die mense van jou volk sê, die goeie dade van 'n goeie mens sal hom nie red die dag as hy teen my in opstand kom nie, en die slegte dade van die goddelose sal nie teen hom tel die dag as hy hom van sy slegte dade bekeer nie. Die goeie mens sal nie deur sy goeie dade bly lewe die dag as hy sondig nie. Wanneer ek vir 'n goeie mens sê, hy sal die lewe behou, en hy vertrou op sy goeie dade, en hy pleeg onreg, sal al sy goeie dade nie in sy guns tel nie. Hy sal sterf, omdat hy onreg gepleeg het. En wanneer ek vir 'n goddelose sê, hy sal sekerlik sterwe, en hy bekeer hom van sy sonde, en hy laat reg geskied en doen reg. Hy gee die goed terug, wat hy as waarborg vir sy skuld gevat het. Hy betaal terug wat hy geroof het. Hy lewe volgens die voorskrifte wat lewe gee. En hy pleeg nie onreg nie. Sal hy lewe, hy sal nie sterwe nie. Al die sonde wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie. Hy laat nou reg geskied en hy doen reg. Daarom sal hy in die lewe bly. Ons hoor hier 'n God wat streng optree om sy mense tot bekering te bring, en telkens beloof, maar ek sal jou vergewe, as jy tot inkeer kom, en dit moet ons van die genadige en barmhartige God leer ken. God is genadig, en gee kans tot bekering, daarom doen hy wat hy doen. In 2 Petrus 3 vers 9, hoor ons, dat gesê word, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Ons moet dus hoor, vriende, dat agter al hierdie goed, al klink het hoe wreed en hoe verskriklik, het ons 'n liefdevolle God, 'n genadige en barmhartige God, wat sterk optree, omdat hy sonde en ongeloof haat, maar hy doen dit, nie om te wreek nie, maar om mense tot hulle sinne te bring, en tot inkeer, en tot geloof te bring. Daarom doen hy dit, dit is wat hy is. En wat ons dus moet hoor, God voel sterk oor dissipline. As ons Jeremia 29 vers 4 en 7 lees, wat ons donderdag aand hier by die gebedsbijeenkomst gelees het, dan hoor ons die Here sê, so sê ek die Here die Almachtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het, bou vir julle huise en bewoon dit, let tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie, bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belang. Dit is my geweldig interessant gedeelte. Wat is nou weer die context ook van die gedeelte? Die volk Israel sit in Babel in ballingskap. As jy Psalm 137 lees, dan kom jy achter dat die arme volk sit in salk nie waar nie. Hulle bejammer hulle self. Hulle sê, ons sit hier langs die rivier van Babel en ons huil en ons ween, want ons is weg van ons God af. Ons God het ons verlaat. En dan kom God juist met hierdie woord na hulle toe en sê, nee, hou op om julle self te bejammer. Ek het julle hier gebring om 'n verskil te maak, bou vir julle huise, leef positief, vermeerder en gaan aan met julle lewe. En dan lees ons die volgende gedeelte, wat dit help verstaan, vers 11 tot 13 van Jeremia 29, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor, julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Ongelooflik, nee, dat God daar in Babel, wanneer sy volk zwaar kry, en dink, hulle God het hulle verlaat, en dat God dan vir hulle kom sê, maar hou op om julle self te bejammer, leef voluit, maak 'n verskil, positief, bou julle self op, nie waar nie, ek is wel besig om julle te straf, ja, vir julle sonde, ek is met tug besig, maar ek weet wat ek vir julle beplan, die goeie, nie die slechte nie, ek doen dit nie omdat ek julle haat, omdat ek 'n slechte God is, en my mag wil afdoen nie, ek doen dit omdat ek wil, julle moet tot inkeer kom, julle moet weer 'n positieve lewe hê, waarin julle my goedheid gaan ervaar, en kort daarna, dan word hulle weer herstel, en gaan hulle terug na Jerusalem toe. Vriende, een ding moet ons vanavond vir mekaar sê, God is 'n God van dissipline. Ek dink ons kan 'n slag weer 'n bietjie gaan kyk daarna, want ek wil vir julle eerlikwaar sê, as ek vandag so rondom my kyk, dan is dit die een ding wat ontbreek onder ons mense. In die opvoeding van die kinders sien ek dit, en in die skole sien ek dit, oralster, dissipline ontbreek. Ok, ek sê nie daarmee, ons moet pak slaag gee, daar die soort van goed, dit sê ek glad nie, maar die punt van die saak is net, vriende, kyk hoe tree God op, hy maak selfs mense dood, en hy laat hulle sterf, om dissipline toe te pas, om mense tot insig te bring, en te laat verstaan, wat beteken het om aan God gehoorsaam te wees, en sy wil te doen. Ons kan gerus maar weer kyk na ons dissipline, en al is dit dan so dat jy soms hard moet optree en ernstig moet optree en dat die persoon wat gedisciplineer moet word maar bietjie moet ly daaronder, dan is dit omdat jy liefde toepas en soos God weer 'n mens tot inkeer wil bring en tot sy sinne wil bring en tot gehoorsaamheid wil bring, en ons kan gerus 'n slag bietjie by God leer en weer ernstig aandag gee aan ons dissipline in ons huise en in ons land ensovoorts. Want ons lees uiteindelik in die Nuwe Testament, God is liefde En kyk net wat maak die liefde. Dit bly vir my die ongelooflikste skrifgedeelte. 1 Johannes 4 vers 8 en 9. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Vriende, ons moet vir geen oomblik dink dit was vir God maklik geweest dat Jesus gebore is nie. Ons moet vir 'n oomblik bietjie dink hoe God dit moes ervaar. Dat hy sy seun, God self, deel van hom, na 'n wêreld te stuur, dat hy die gestalte van 'n mens aanneem, 'n mens wat 'n sondaar is, mense wat God verwerp en wat ongehoorsaam en ontrou is en vol sonde is. En God sê vir hierdie mense, ek het julle so lief, dat ek gewillig is om my kind julle gestalte te laat aanneem. Lees in Filippense, en nadat hy die gestalte van 'n mens aangeneem het, het hy so ver gegaan en uiteindelik is hy aan 'n kruis vasgespijker en het hy sy lewe gegee ter wille van ons sonde. En dan moet ons nou nie sê, God is 'n wrede God, en God is hierdie God van haat, en wat hou van al hierdie wrede goed wat gedoen is nie. God is 'n God wat tug toepas, omdat hy ons lief het. En uiteindelik tugtig hy sy eie seun, hy laat sy eie seun 'n walglike dood sterf. In ons plek, sodat ek en jy dit nie meer hoef te doen nie, as ons maar net glo in Jesus Christus, en met God versoen word. God is liefde, dit is sy wese. 1 Johannes 4 vers 16 sê, ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin, God is liefde. Wie aan die liefde bly, bly in God, en God bly in hom, word deel van jou lewe. Daarom vriende, jy moet verstaan dat as jy die konteks in ag neem, die tyd in ag neem en al hierdie omstandighede in ag neem en besef wat God probeer doen, hy probeer as die liefdevolle God telkens sy mense wat hom verwerp het en wat afgode dien en ander gode aanbid in plaas van hom te aanbid as die verbondsgod. Hy probeer op 'n sterk manier hulle tot hulle sinne bring en uiteindelik straf hy ons nie meer nie, maar hy straf sy seun in ons plek, sodat ons die ewige lewe kan hê. God is liefde, is nie 'n wrede God nie. En ons kan daarom vashou.